ทุกๆปีนับแต่กลางซุ้มปี1990เป็นต้นมามูลนิธิ Heritage Foundation ที่กรุงวอชิงตันและหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่มีสำนักงานอยู่นครนิวยอร์กร่วมกันศึกษาและประเมินอิสรภาพด้านเศรษฐกิจของหลายๆประเทศเกือบทั่วโลกในต้นปี2006นี้2องค์การเอกชนดังกล่าวของสหรัฐก็ได้เสนอรายงานการศึกษาและการประเมินอิสรภาพเศรษฐกิจในปี2005ของ157ประเทศรวมทั้งสปป.ลาวโดยใส่ชื่อรายงานนี้ว่าดัชนีอิสรภาพเศรษฐกิจปี2006ซึ่งในนั้นจะเห็นได้ว่าทุกๆประเทศมีอิสรภาพเศรษฐกิจนอกจากประเทศเกาหลีเหนือประเทศเดียวเพียงแต่ว่าประเทศใดมีอิสรภาพเศรษฐกิจน้อยหรือหลายสำหรับปี2005ดัชนีอิสรภาพเศรษฐกิจปี2006ได้จัดให้ฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นอันดับที่1และอันดับ2ตามลำดับประเทศที่มีอิสรภาพเศรษฐกิจหลายที่สุดซึ่งเป็นอันดับที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ครองมาได้หลายปีแล้วสปป.ลาวติดอันดับที่149ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำหลายที่สุดรวมกับ10กว่าประเทศส่วนสปป.เกาหลีหรือเกาหลีเหนือนั้นติดอันดับที่โจกคืออันดับที่157และก็ยังเป็นประเทศเดียวในโลกที่บ่มีอิสรภาพเศรษฐกิจจักหน่อยเลยสำหรับสปป.ลาวถึงแม้นจะยังมีความขี้ห้ายหลายทางด้านอิสรภาพเศรษฐกิจก็ตามแต่สปป.ลาวก็มีความก้าวหน้าน้อยหนึ่งถ้าเปรียบใส่ 4-5 ปีก่อนคือดัชนีอิสรภาพเศรษฐกิจของสปป.ลาวสำหรับปี2001แม่น 4.76 สำหรับปี2002แม่น 4.68 สำหรับปี2003แม่น 4.40 สำหรับปี2004แม่น 4.33 และสำหรับปี2005แม่น 4.08ในการจัดอันดับดัชนีหรือการให้คะแนนอิสรภาพเศรษฐกิจแก่157ประเทศของโลกมูลนิธิ Heritage Foundation ยิงใส่เงื่อนไขหรือปัจจัย10อย่างเช่นนโยบายการค้ารายรับรายจ่ายของรัฐบาลสัดส่วนในการใช้มูลค่าของผลผลิตรวมยอดภายในของรัฐบาลนโยบายการเงินของรัฐบาลการลงทุนของต่างประเทศการธนาคารและการเงินเงินเดือนและราคาสินค้าสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติระเบียบการและการตลาดนอกระบบโดยการให้คะแนนแก่แต่ละเงื่อนไขหรือปัจจัยดังกล่าวแต่055และโดยที่ว่าคะแนน0แม่นดีเลิศและคะแนน5นั้นแม่นต่ำสุดหรือขี้ห้ายที่สุดมูลนิธิ Heritage Foundation เอาคะแนนของปัจจัยทั้ง10อย่างมาสมกันแล้วหารให้10ซึ่งในกรณีฮ่องกงนั้นฮ่องกงได้คะแนนเฉลี่ย 1.28 และติดอันดับ1ในขณะที่สปป.ลาวได้คะแนนเฉลี่ย 4.08 และติดอันดับที่149สำหรับปี2005ดัชนีอิสรภาพเศรษฐกิจปี2006ของมูลนิธิ Heritage Foundation จัดอันดับแก่157ประเทศที่มีอิสรภาพเศรษฐกิจหลายน้อยเป็น4หมวดหมวดทำอิฐแม่นหมวดประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยด้านอิสรภาพเศรษฐกิจแต่051.99ซึ่งมี21ประเทศและดินแดนด้วยกันและซึ่งนอกจากฮ่องกงสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาและชิลีแล้วส่วนหลายแม่นประเทศยุโรปหมวดที่2แม่นหมวดประเทศที่มีคะแนนแต่252.99ซึ่งมี52ประเทศในหมวดนี้มีญี่ปุ่นฝรั่งเศสนอร์เวย์เกาหลีใต้ไต้หวันกัมพูชามาเลเซียและไทยรวมอยู่นำด้วยโดยที่ว่าญี่ปุ่นติดอันดับที่27ด้วยคะแนน 2.26ฝรั่งเศสได้ที่44ด้วยคะแนน 2.51 กัมพูชาและมาเลเซียได้ที่68เท่ากันด้วยคะแนน 2.98 และไทยได้ที่71ด้วยคะแนน 2.99 หมวดที่3มีคะแนนแต่3หา 3.99 ซึ่งประกอบด้วย73ประเทศด้วยกันและซึ่งส่วนหลายแม่นประเทศแอฟริกาอเมริกาใต้ตะวันออกกลางเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมวดที่3นี้ฟิลิปปินส์ติดอันดับที่98ด้วยคะแนน 3.23 โซโปจีนได้ที่111ด้วยคะแนน 3.34 อินเดียได้ที่121ด้วยคะแนน 3.49 อินโดนีเซียได้ที่134ด้วยคะแนน 3.71 และเวียดนามได้ที่142ด้วยคะแนน 3.89หมวดที่4หมวดสุดท้ายมีอยู่ด้วยกัน12ประเทศซึ่งมีสปป.ลาวคิวบาพม่าอิหร่านและเกาหลีเหนือรวมอยู่นำด้วยโดยที่ว่าสปป.ลาวติดอันดับที่149ด้วยคะแนน 4.08 คิวบาได้ที่150ด้วยคะแนน 4.10 พม่าได้ที่155ด้วยคะแนน 4.46 อิหร่านได้ที่156ด้วยคะแนน 4.51 และเกาหลีเหนือได้ที่157ลากเหี้ยด้วยคะแนน5แต้มเต็ม ฮอดมื้อนี้มีแต่เพียงการวิจารณ์และการตอบโต้จากฟิลิปปินส์และฮ่องกงต่อรายงานประจำปีของมูลนิธิ Heritage Foundation หนังสือพิมพ์ซอนสตาร์ของฟิลิปปินส์ว่าว่า Heritage Foundation ใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดเพราะเป็นข้อมูลของปี2004พุ่นในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ The Manila Times ของฟิลิปปินส์ผัดกล่าวตอบโต้ในบทบรรณาธิการว่าการใช้เงื่อนไขหรือปัจจัยในการให้คะแนนของมูลนิธิ Heritage Foundation นั้นบ่กว้างขวางพอและเป็นเงื่อนไขแนวทางเดิมเกินไปซึ่งเฮ็ดให้การจัดดัชนีดังกล่าวบ่มีความหมายและบ่มีประโยชน์ส่วนหนังสือพิมพ์ International Herald Tribune ของฮ่องกงวิพากษ์วิจารณ์ดัชนีอิสรภาพเศรษฐกิจปี2006ของมูลนิธิ Heritage Foundation ด้วยการพาดหัวข้อเป็นคำถามว่าแม่นหยังคืออิสรภาพเศรษฐกิจและให้คำตอบว่าการเบิ่งอิสรภาพเศรษฐกิจนั้นสุดแล้วแต่จะเบิ่งไปในแง่ใดและว่า Heritage Foundation อิงใส่อิสรภาพของคนต่างประเทศสำหรับเหตุการณ์ค้าและการลงทุนและความอ่อนซ้อนนำภาษีต่ำหลายเกินไปและ Heritage Foundation บ่ได้ให้ความสำคัญแก่อิสรภาพของประชากรท้องถิ่นจักหน่อยเลยนั่นก็แม่นความคิดความเห็นที่น่าสนใจแต่เฮาคิดว่าการติชมและการให้คะแนนประเทศต่างๆของ Heritage Foundation ที่มีสำนักงานอยู่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาขององค์การ Transparency International ที่มีสำนักงานอยู่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันขององค์การนักข่าวบ่มีพรมแดน Reporters Sans Frontières ที่มีสำนักงานอยู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องอิสรภาพเศรษฐกิจการส่อราดบังหลวงอิสรภาพสื่อมวลชนสิทธิมนุษย์ประชาธิปไตยและอิสรภาพศาสนาตามลำดับนั้นเป็นแว่นแย้งที่ดีสำหรับประเทศที่มีปัญหาน้ำเรื่องดังกล่าวเพื่อว่าจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในเมื่อประเทศที่ถูกตำหนิหรือได้คะแนนบ่ดีเว้าว่าข่อยเสื้อว่าข่อยงามอยู่แม่นแว่นของเจ้าเองบ่ดีเอามาแย้งแล้วคือว่าข่อยขี้หายถ้าเว้าแนวนี้มันก็ซอยเหลือบ่ได้ต้องปล่อยให้ไสเวรไสกรรมไปอีกดน